Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Vi står midt i et nyfødt år. Gaderne er fødselsstuen, hvor året blev forløst, og tilbage ligger resterne af afbrændt krudt, knuste flasker, fugtige cigarstumper, triste terpentiner, opkast heksehyl og skuffende fuser til vidner om endnu en hård fødsel mellem fortid og fremtid. Men nu ligger altså 2019 åbent foran os. Et ubeskrevet blad. Et endnu uskyldigt babyår, som stadig har til gode at blive voksent. Men hvad kan vi så forvente os, når vi ser nærmere på den teknologiske genetik, som året har med sig? 2018 bød jo på Facebook-skandaler, Google shitstorms, tech-lash, data-læk, hævnporno, hate speech og fake news. Selv dronningen finder plads mellem Grønland og prinsegemalen til at opfordre til mindre digitalt navlepilleri. Kan vi stadigvæk i 2019 være optimistiske, når det gælder den teknologiske fremtid? Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er din vært her på programmet den næste lille times tid, og i øvrigt hver eneste uge, om du vælger FM-båndet eller digital radio eller podcast. Til at svare på spørgsmål om året, der ligger for vores fødder, så har jeg med mig i studiet selvfølgelig en fremtidsforsker og selvfølgelig en ekspert i kunstig intelligens. Det er Louise Oprud Jacobsen, som repræsenterer fremtiden, og Thomas Terni, som med kunstig intelligens også tager os med ind i fremtiden.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer to, og godt nytår.
Tusind tak, og godt nytår.
Vi skal jo i det her program have afdækket nogle af de her tendenser, som vi forventer vil komme til at præge 2019, når det gælder den teknologiske udvikling. Og vi er jo alle sammen sådan nogle typer, der til dagligt beskæftiger os med lige netop det med at kigge ud i den nærmere og den længere væk fremtid og sige lidt om, hvad vi regner med kommer til at ske, så vi er forhåbentlig kvalificeret til lige præcis den her opgave. Men Louise, jeg vil gerne lige præsentere dig først. Hvis man kigger på din hjemmeside, så står der, du er innovatør og hjernenørd og fremtidsforsker. Jeg ved, du har arbejdet og rejst i Silicon Valley, og du har været kreativ chef i Innovation Lab i 8 år endda, og i dag der har du virksomheden, som hedder New Ways of Working, og så er du en del af tænketanken Dare Disrupt. Vi står over for det her nye år, Louise, og vi skal spå om, hvad der kommer til at ske, men hvad skal der til for at spå om fremtiden?
Jamen, der skal i hvert fald lidt til, at man kigger nysgerrigt på nogle af de signaler, der er på vej. Altså signaler, som er sådan nogle pejlemærker på fremtiden, fordi der er ingen af os, der ved, hvad der sker i fremtiden, men vi kan begynde at kigge på nogle af de spændende indikatorer på, hvad ligner det, at vi får at se mere? Hvem er det, der er udviklingskræfterne i de forskellige spor? Og hvordan kan vi bruge nogle af de her nye teknologier til hvad? Altså, hvordan skaber de helt ny værdi for os? Så det handler altså om at være rigtig nysgerrig og så kigge bredere end lige mainstream og hvad vi allerede ser. Men et signal ofte, det er sådan noget, man finder, hvor for eksempel en ny måde børn bruger teknologi på, eller når vi ser børn og babyer, der swiper på ting, det var et signal måske sidste år, der begyndte sådan at gå rimelig mainstream, fordi nu er det så almindeligt, det er en måde, vi interagerer med noget. Andre signaler kan være nogle af dem, vi kommer til at tale om lidt senere, som jeg spottede i San Francisco for nogle uger siden, da jeg var over for specifikt at kigge på, hvad det de er lidt længere fremme med, end vi måske er herhjemme. Så altså, det handler om at være super nysgerrig og være ude i forfronten og kigge på alle de mange ting, der kommer. Kigge på fordele og ulemper ved dem, og så begynde at forestille os nogle scenarier, hvor vi bruger dem i.
Noget af det, som jeg selv rammer ind i, når jeg bliver bedt om at komme med et bud på, hvor vi er på vej hen, og hvad sker der sådan inden for næste år, der er det til at være med. Ikke? Der kan man et år i fremtiden kan man godt sige noget bygget på, hvad for nogle strømninger kan vi mærke. Vi kan også godt gå måske 5 år ud i fremtiden, men når nogen spørger mig, hvor er vi om 20 år, så må jeg jo simpelthen, baseret på den eksponentielle udvikling, vi har været igennem, sige, det kan jeg faktisk overhovedet ikke sige. For der kan jo komme en eller anden vanvittig disruptive teknologi, som gør, at alt bliver enormt meget anderledes. Altså kigger vi 20 år tilbage, er vi jo kun lige i gang med internettet, og det har haft så stor betydning, som det har. Hvad tænker du om det her med at spå kort og spå langt?
Jamen, jeg tror, efter det interview, jeg lavede med CTO'en for Autodesk, hvor han sagde, at efter hans mavefornemmelse, så kommer vi til at se lige så meget tech progress på de næste 20 år, som vi har i de sidste 2.000 år, baseret på netop det, du i tale sætter med eksponentielle teknologier, der konvergerer. Det gør simpelthen, at kompleksiteten er alt for stor, og det er også derfor, vi ser virksomheder, hvis strategihorisont lige pludselig begynder at komme meget tæt på kroppen, fordi at vi ved alle sammen, at vi kan ikke agere på den måde. Så 20 år, det er ikke umuligt at placere nogle spændende gæt på, hvad der kommer til at ske, men virkelig svært og totalt umuligt at se alle de implikationer, som konvergerende teknologier vil have skabt for os på det tidspunkt, som vi ikke kunne forudse.
Og betyder det så i virkeligheden ikke en anden tendens, nemlig at virksomheder skal blive bedre til, og samfundet og staten, det offentlige og det private, at agere i realtid, eller i hvert fald agere agilt og tilpasningsdygtigt, at det måske er nogle af de tendenser, som er vigtigste at hive sig fat i, det er, hvis man skal være en virksomhed, der skal klare sig godt fremover, så skal man være tilpasningsdygtig.
Præcis, og vi skal jo være med på det her med, at med en accelererende teknologiudvikling, som der i øvrigt ikke rigtig er nogen tegn på, der kommer til at aftage sig, altså hastigheden, den tror jeg, det må vi vende os til, og også vende til, den yderligere vi accelererer, så stiller det et krav til os som virksomheder, teams og mennesker, at vi skal accelerere vores læring. Så vi skal være hurtigere til at være ude og se, hvad er det, der er relevant for os at bruge? Hvordan er de nye måder at skabe værdi med teknologier? Og hvordan omsætter vi så det til bundlinje i nogle nye organisatoriske formater?
Det kommer vi med nogle bud på i løbet af det her program, og så vil jeg også lige præsentere dig, Thomas Terni. Du er Ph.D., konsulent med speciale i kunstig intelligens, og så er du forfatter til bogen, der udkom her sidst i 2018, nemlig den, der hedder Kampen om fremtiden, forstå kunstig intelligens. Og det er altså en god bog, hvis man gerne netop vil forstå kunstig intelligens. Det
tak.
Er ikke en titel, der lyver der. Det hjælper faktisk med at få nogle ting til at falde på plads, hvis man kigger på den bog. Du har arbejdet i mere end 10 år med digital transformation, og vi skal jo fremsige fortiden, og du er her, og jeg er her, og Louise er her, og vi burde kunne gøre det her. Men alligevel, Thomas, så er en af de ting, du siger til mig op her til programmet, det er, at du gerne vil udfordre det der med at overhovedet at være ekspert. Kan man overhovedet udtale sig om fremtiden? Der er faktisk noget forskning, der viser, at hiver man tilfældige mennesker ind næsten fra gaden, jamen så er de lige så gode, eller måske endda bedre, til at forudse fremtiden, end eksperterne er. Det er noget i min bog også, der hedder Super Forecasting, The Art of Science of Prediction. Hvordan hænger det sammen, Thomas?
Jamen, det hænger jo i virkeligheden sammen med det, som Louise startede med at sige omkring nysgerrigheden. At det, der er udfordringen med de her eksperter, det er, at de jo netop er individer som eksperter. Og det er faktisk sådan, at nærmest nu mere kendte de er, nu mere er de alene i deres sådan analyse af, hvad der sker, og nu mere tager de i virkeligheden fejl. Så man har lavet nogle forsøg, hvor man har faktisk sat sådan konkurrerende efterretningstjenester over for sådan nogle specialister i forudsigelser, så har netop taget de her helt almindelige mennesker, som godt nok var så intelligente og vidende osv., og så har man sådan sat dem op mod hinanden. Og det, der viste sig, det var jo så, at de helt almindelige mennesker faktisk var meget bedre til at forudse i hvert fald sådan konkrete begivenheder med en kortere tidshorisont.
Og det er måske fordi, de heller ikke har en eller anden fastlagt ekspertrolle opfattelse af sig selv i virkeligheden, fordi de har det her meget sådan spørgende mindset. Hvis man kigger på forsøget her, så viser det sig jo, at der er meget stort potentiale i gruppesamarbejdet, når man er konstant tvivlende i virkeligheden.
Lige præcis.
Så det vil sige, eksperten, der tror hun eller han ved, præcis hvad der kommer til at ske, det kan jo meget nemt tage fejl, men er man tvivlende og spørgende i sådan et miljø, så viser det her projekt, The Good Judgment Project, faktisk,
og det er lige præcis det, som også
det
i forhold til det her med nysgerrighed og læring. Så hvis du faktisk prøver, altså det ville være meget bedre, hvis vi i stedet for at prøve at finde og diskutere hver enkelt ting og finde ud af, hvordan vi kommer frem. Og sådan er det i virkeligheden også, og det er derfor, de der grupper, de er så forfærdeligt meget bedre til at forudsige det, fordi de faktisk lytter, og de ikke har, ligesom mange eksperter har, sådan nogle kernebudskaber, de skal ud med, eller noget som helst. Og det er jo det, der er interessant, også i forhold til, hvis vi binder tilbage til det med virksomhederne og strategi, ikke? Hvis du læser en hvilken som helst af sådan guru-bøgerne inden for startup-verden, om hvordan man opbygger sin virksomhed, så handler det jo om at prøve sig frem.
Mm.
Fordi man ikke kan tage noget for givet. Og alle de største virksomheder i dag, de er jo stort set bygget inden for de sidste 20 år, og de er netop bygget på de principper. Der er et hav af startup, som buller frem på den front. Så i virkeligheden handler det jo ikke så meget om at prøve at sige, altså forudse, hvad er det, der sker om 20 år, men prøve at kigge i virkeligheden på, jamen, hvad er det for nogle ting, jeg ikke ved, og så teste dem af.
Og så tilbage til det, som vi jo ofte nævner her i programmet, nemlig det der med, at det er en rigtig god idé at sammensætte nogle teams med meget stor diversitet. Netop det her, så vi kan altså, spørge ind og sige, hov, har vi overhovedet lige kigget på den her side af det, og altså og konstant blive udfordret at have sådan et meget, et meget udfordrende tilgang til innovation i virkeligheden. Ja. Konsekvenserne af de dårlige forudsigelser, hvad kan det være?
Jamen, det er jo, Altså, en af de kendte, det er jo Stephen Ballmer der siger, at der er ikke noget marked for en iPhone, vel? Så udfordringen er jo, at når man, især hvis man sidder i en større virksomhed, men også som privatpersoner, hvis vi træffer sådan vores beslutninger på forkerte antagelser om, hvordan især vores sådan umiddelbare fremtid former sig, så kan det gå rigtig galt for vores virksomheder, og vi kan også i vores liv komme til at træffe nogle helt forkerte valg.
Og på den store bane, så kan man så sige, at i hvert fald i forhold til det her projekt, så vurderer de også, at det kan styre os mod dårlige beslutninger. Og det kan resultere i tab af penge og nogle missede muligheder og unødvendig lidelse og så altså krig og død simpelthen. Så, ja. så det er vigtigt, at vi får forudsagt rigtigt.
Så det er en vild disclaimer, vi har på programmet.
Ja, der er en super spændende både hjerneforsker, en der er med i Institute for the Future i Californien, Jane McGonigal. Og hun skrev en artikel for, jeg tror, halvandet års tid siden cirka, hvor hun kiggede på hjernen, når vi tænker på fremtiden. Og der siger hun, at når vi tænker på den korte fremtid, så involverer vi en del i hjernen, der inkluderer os selv. Så vi er med i de scenarier. Men når vi kigger på den lange fremtid, så slukker det center hjernen ned. Så vi er ikke med i de scenarier. Derfor gør det rigtig svært for os, at vi kan forudsige ting på den lange bane.
Fordi vi ikke relaterer os på samme måde?
Ja, fordi vi er ikke rigtig selv med i de scenarier, så derfor bliver det for fjernt for os, og så bliver vi ikke drevet af vores værdier, så er det ikke vigtigt for os. Så derfor er den vigtige fremtid, det er den nære fremtid for os selv. Så det er jo vigtigt, hvad det er for nogle scenarier og muligheder, man stiller op for sig selv, specielt på den lange bane. Men også i forhold til det, du lige sagde før, Thomas. En af dem, vi nogle gange frekventerer, når vi rejser i San Francisco, er innovationschefen for Google, Frederik Fert. Og han siger, at hans vigtigste rolle, det er at lære alle googlerne at stille flere spørgsmål. Og de her spørgsmål, at det er noget, der er perspektiveret til fremtiden, noget, der udfordrer positivt, og noget, der rykker ved status quo. Og jeg synes, at det er sådan en meget god ting, man måske som virksomhed kan have med sig, at hvad nu, hvis man var bedre til at stille spørgsmål, der begyndte med, hvad nu, hvis, så man rent faktisk ser på de her teknologier, som godt kan være signaler, i dag, men som rent faktisk kan repræsentere forretningsområder i morgen.
HV-spørgsmål. Dem kan man komme langt med i strategien, når man lægger noget fremadrettet.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg laver det her program hver eneste uge her på kanalen, eller som podcast. Programmet kommer ud lige så snart vi har optaget det samme eftermiddag om onsdagen, typisk når vi optager det, og så kommer det altså i radioen om søndagen og genudsendt om tirsdagen. I dag der sidder jeg i studiet med Louise Oprød Jacobsen og Thomas Terni, og lyttere af programmet her vil jo vide, at jeg er og har siden jeg var barn elsket at beskæftige mig med fremtiden og med science fiction og med gadgets og ny teknologi. Og når man sådan ser tilbage på, hvordan vi så fremtiden tidligere, så var det jo meget fokuseret omkring sådan nogle konkrete altså gadgets nærmest. Ikke? Altså det var jo sådan noget som flyvende biler, som jeg altid har været meget stor fan af. Især fordi det er så sejt alt det altså i tegneserier, og når man har sådan set billedet af den flyvende bil, så er det bare den cooleste gadget. Louise, hvor langt er vi med den flyvende bil? Den synes jeg lige, vi bliver simpelthen nødt til at starte.
Ja, vi bliver nødt til at snakke lidt om den. Altså vi er i hvert fald så langt, at der er en del, der efterhånden siger, at 2019 bliver året, hvor de begynder at komme til salg. Altså i 2017, der så jeg den første flyvende bil på et R&D-laboratorium hos A3-gruppen, som Airbus står for. Og de sagde altså, på 9 måneder, der havde de udviklet denne her blanding, som de selv galt mellem sådan en lille helikopter og en slags drone. Og det var lige på samme tidspunkt, som Ihang begyndte at lave de første flyvninger i Dubai.
Ja, det er dem, der er i Dubai, ikke?
Lige præcis.
Som kan flyve, så vidt jeg husker, 30 minutter, som man skal flyve ind for bygrænsen simpelthen.
Nemlig. Og det var faktisk også noget af det, som de snakkede om altså i Airbus-gruppen her, at de tænkte det som sådan en forlængelse til et Uber-ride, at når man gerne vil fra den ene side, for eksempel af LA snakkede de meget om, fordi det er den her by, der er så enormt langstrakt. Når man gerne vil fra den ene side til den anden side, jamen hvis man så gerne vil betale lidt mere, hvorfor så ikke have denne her V12, som de kalder den for, vertical take-off and landing drone-helikopter, altså, til lige at komme op
jeg kan
jo ikke lade være med og stille ind afsted.
Jeg kan ikke lade være med at blive bekymret for situationen, hvor vi bare har alle mulige flyvende dimser rundt op i luften. Ikke? Det er jo også derfor, ved jeg, at Elon Musk siger, lad os grave nogle tunneler i stedet for i LA, og så få nogle transportbånd op, vi kan fyre bilerne fra den ene af den ende af byen til den anden, fordi biler i en tunnel falder ikke ned, og det gør de her flyvende biler måske. Altså, Thomas, der skal vel kunstig intelligens til at få nogle af de her, jeg ved i hvert fald, at dem i Dubai, de er jo selvflyvende endda.
Ja, jamen, altså man kan sige, at man over en masse af problemerne, som selvkørende biler har, hvis man smider dem op i luften, ikke? Fordi at de skal ligesom ikke navigere i forhold til alt det, der er på vejene. Så jeg tror faktisk, altså, så det er ikke den kunstige intelligens, vi mangler i det her. Vi har jo allerede, det er jo sådan set bare at skalere droner, de droner op, vi har i dag.
Det var jo de selv samme droner, som skabte stor postyr i Gatwick-lufthavnen før jul. Er det jo ikke et tegn på, hvad vi kan forvente, jo flere ting, vi smider op i himlen?
Altså, der er i hvert fald et spørgsmål om, hvordan vi håndterer, når de der flere flyvende objekter er oppe i luften, og hvordan vi jo ligesom kan korrigere dem, ikke? Fordi det var jo faktisk ret svært. Jeg ved faktisk ikke, om de nu har fundet ud af, hvem det var, der gjorde det. Men der er jo et andet problem omkring det der. Det er jo, at nu er der godt nok nogle af de kinesiske droneproducenter, der er lykkedes at få reduceret støjniveauet. Eller faktisk ikke støjniveauet på rotorbladene, men de har fået ændret frekvensen. Og det betyder rigtig, rigtig meget, fordi der er faktisk en af de lyde, som mennesker er allermest irritable overfor. Det er faktisk sådan noget dronestøj der, fordi det er sådan high pitch. Og der har de fået intet pitchet på de der sådan rotorblade. Jeg tror, en væsentlig udfordring med sådan massiv udrulning af de her flyvende biler, det er jo larmen. Altså en elbil, der kører selv på gaden, den er jo lydløs. Det er en drone ikke.
Men er det ikke eldroner?
Jo, eldroner, men det er heller ikke, det er ikke motoren jo i dronen, der gør det. Det er simpelthen rotorbladernes rotation, som giver støjen. Og den der, sådan, det der vindstøj med det pitch der, det er altså bare noget, som er, jeg er garanteret selv, lytter mange af lytterne har garanteret selv, bare se bare sådan en lille bitte drone, hvor meget den larmer. Så jeg, der er i hvert fald noget der, der mangler at blive løst, før vi bare kan sende sværme af droner ind over byerne, fordi det vil simpelthen ikke være et støjhelvede uden lige.
Altså bliver det jo altså disse etterne, som har sådan en myg, der flyver rundt i soveværelset på en sommernat.
Lige præcis.
Louise, du har allerede nævnt det her med, du nævnte Google og nogle forbedringer og nogle muligheder, som de som virksomhed har jo været gode til at kende for også at arbejde for medarbejderforhold. Hvis man har besøgt Google, så vil man vide, at de har sådan nogle små tekøkkener alle steder, som er et slaraffenland af snacks og slik og drinks og alt muligt lækker. De gør simpelthen alt muligt for at passe godt på deres medarbejdere. Men det gør de ikke sådan med ligesom en finger sådan tilfældigt i vejret. Det gør de simpelthen ud fra noget data og noget arbejde med og kunstig intelligens. Hvordan kan vi optimere adfærden? Og det kan også, hvis man går ind i deres kantine, hvor der jo i øvrigt er både sushi og pizza og steak og vegetarisk og vegansk og alt selvfølgelig, så er det, hvordan de placerer tallerkenerne og størrelsen på tallerkenerne i forhold til, hvor maden er. Igen sådan en notching i forhold til at spise sundere. Og det, der er sket, som jeg kan fortælle som noget relativt nyt, jeg er faldet over, det er, at der simpelthen er nogen, der er brudt ud af Google, nogle tidligere Google-medarbejdere, som har lavet et startup, som hedder Humu, ligesom hummus, bare uden S, Humu. Og de ligger altså i Mountain View, hvor Google jo også ligger, og de bygger på det her People Analytics Programs, som jo kommer ud af Google i virkeligheden. Og det, som de gerne vil have frem, det er, at de vil faktisk sørge for, at der kommer lykkeligere medarbejdere. Og det gør de ved at kigge på altså sådan nogle spørgeskemaer, som de ansatte har udfyldt, og bruge kunstig intelligens til at identificere, hvor kan vi ligesom skubbe til nogle ting for at sørge for, at medarbejderen bliver gladere for at gå på arbejde, og så sende simpelthen, vil jeg tro, sådan nogle autogenererede e-mails og tekstbeskeder, hvor man så igen notcher de her individer til nogle små handlinger, eller til at gøre et eller andet, som skubber dem hen mod de mål, som de har. Det, som der lige er lidt interessant i den her sammenhæng, er, at, fordi jeg tænker jo straks, hvad med privacy, hvad med alt det her, som man data, man giver adgang til, men der siger de faktisk, at de overholder GDPR. Så det er jo lidt interessant. Men Louise, kan du fortælle lidt ud fra det arbejde, jeg ved, du laver, både i forhold til virksomheder og fremtidens arbejdsplads? Altså, er det her en tendens, vi virkelig kan regne med at se her fra 2019 og fremover, at der bliver brugt data til at finde ud af, hvordan optimerer man medarbejderne?
Ja, helt sikkert. Og også, hvis vi bare lige spoler lidt tilbage og kigger på individet og på vores humør og hvad det betyder. Fordi faktisk for mange år tilbage, jeg arbejdede for Udenrigsministeriet for snart 10 år siden, og jeg er ingeniør, så nogle af de første besøg, jeg havde rundt i de her store virksomheder, som var kendt som nogle af verdens mest innovative. Og der kom den her ingeniørpige ind og snakkede med nogen, der lige pludselig sagde, hey, nemlig, we've got happiness strategies. Og så var sådan lidt, undskyld mig, hvad? Har I happiness-strategier i nogle af verdens største ingeniørvirksomheder? Og det så jeg jo først, da jeg kom lidt tættere på, for at finde ud af, at de havde jo rent faktisk en masse samarbejder med de store universiteter om, hvad er det, det betyder for os? Hvad er det, det betyder for vores måde at tænke på, når vi er glade i forhold til, når vi er negative? Der kan noget forskning, blandt andet fra Harvard Universitetet med PhD'en Sean Aker i front, fortælle, at når vi er glade, så er vi i snit 300% mere innovative. Så der er jo ligesom en fuldstændig åbenlys årsag til at begynde at prioritere det her.
Så karrieremæssigt har vi alt muligt grund til at sørge for, at vi bare går rundt og er rigtig glade.
At vi i hvert fald er i balance, og jeg tror, det er det, det hele det handler meget om nu her. Det nye ord, måske i stedet for happiness, det er mere resilience. Altså, at vi er i balance, at vi er modstandsdygtige, og vi kan håndtere stress og pres.
Så er hele meditationsbølgen. Er agilitet her i virkeligheden også tilpasningsdygtigheden?
Jamen, det tror jeg på en måde, fordi det er jo ligesom om, at vi har alle sammen set den her stresseksplosion komme over os, efter at vi har fået frie tøjler. Når man selv kan bestemme, når der er øget fleksibilitet, når vi får at vide, at vi skal være agile og arbejde på en masse nye måder, så ligesom om, at vi har set en langt større bølge af det her komme ind over os nu. Og vi har jo det hele til rådighed for os 24-7 i indbakken, så nu er balancen, nu er den ligesom peget over på os selv. Og jeg tror også, at det er i os selv, at vi skal finde de svar, og det kan vi i hvert fald se med mange store virksomheder, der begynder at prioritere det her på helt nye måder. Og måske lige en krølle på det med maden, det er jo også, at der er ny forskning, hvor vi faktisk har en af verdens førende kapaciteter her i byen, Olof Borby Pedersen, som der fokuserer på vores mikrobiom. Nemlig alle de skønne bakterier, der bor på og i os. For det man har fundet ud af, når man laver en DNA-sekvensering af vores celler i forhold til de bakterier, der lever på og i os, så svarer det faktisk til, at vi kun er 10% menneske. Og det kan ændre vores søvnmønster, vores humør, vores nysgerrighed og faktisk, hvor længe vi lever og hvordan vi har det til hverdag, hvordan vi opfører os. Det kan vores bakteriekomposition i tarmsystemet ændre.
Så måske begynder virksomheder i fremtiden at interessere sig for deres medarbejderes bakterier i maven. Simpelthen.
Ja, og den nemmeste måde at gøre det på, det er nemlig igennem mad. Altså vildt, råt og fermenteret og divers mad, altså de fire store overskrifter. Men det kan vi altså begynde at se nu her, hvordan at det er kilden til og udløse alle de neurotransmittorer, som der så ryger langs denne her brain gut axis direkte ind i hjernen og med til at skyde humøret til tops.
Thomas?
Ja, så det, som en krølle på det, så er et af de ting, som man jo forventer, at der kommer rigtig meget mere af i 2019 allerede, det er fæcestransplantationer, big time.
Fordi undskyld, hvad?
Det handler simpelthen om, at man tager afføringen fra en eller anden person, der har et meget velfungerende tarmsystem, og så centrifugerer man det hele, og så skyder man det op i en anden.
I en anden, simpelthen. Altså, det, så det er, vi kan jo lave en parallel til en blodtransfusion i virkeligheden, ikke? Hvor der er noget sundt og rent, der kommer ind.
Ja, og det er simpelthen noget at gøre med, apropos det, vi snakker om i dag, diversiteten, det er simpelthen noget at gøre med diversiteten i den bakterieflora, man har. Og der er der simpelthen mennesker, der har superceller i maven, om man så må sige. Og udover at det er et meget aktivt forskningsområde, så er der også, også danske firmaer, der kigger på det her om, hvordan vi kan lave simpelthen fæcestransplantation. Og nu snakker vi jo om glæde før, altså noget, at der er flere sådan psykiske sygdomme og andre ting, som der er indikationer på, at det faktisk er forbundet med vores tarmflora.
Ja, det er jo, maven er den nye hjerne, siger man jo.
Lige præcis. Og det er derfor, så udover at vi kommer til at kigge meget mere på kosten selvfølgelig, at vi kigger på at sekventere vores mikrobiom, så kommer vi også til at få noget den anden vej potentielt.
Ja, de skal finde på en helt klart ny måde at markedsføre det på. Faces transplantation, jeg tror ikke på den.
Nej,
den kommer ikke til
der, der er nogen, der arbejder også med at så prøve at tage det og putte det i kapsler, så man kan slutte og sådan noget, men det virker også
det
sådan
virker,
lidt.
Ja. Ja,
så der er helt klart...
Der er en branding-opgave, der ligger
branding
foran nogen der.
Foran det, ja.
Men Thomas, vi hørte jo Louise tale om det her med, at vi skal håndtere den her stress og indbakken og det hele, der bimler og bamler hele tiden. Og det er jo ikke bare noget, vi selv kommer til at skulle være disciplineret nok til at gøre. Det får vi jo faktisk en masse redskaber til at hjælpe os med. Vi ser jo nu en strøm af apps og teknologi, der i virkeligheden findes for at fjerne apps og teknologi fra vores liv. Ja. Og det er jo også en tendens, ikke?
Jo. Altså, jeg er jo selv meget begejstret for den der sådan, skærmtid, der er kommet nu i iOS, hvor man simpelthen kan overmåde, hvor meget er det egentlig, jeg er på? Hvad for nogle apps? Hvor tit vækker jeg min telefon? Altså, hvor tit bruger jeg min telefon? Hvad for nogle apps er det, der sluger al min tid? Hvordan er jeg på? Så jeg har sådan en lille... Siden det er kommet, har jeg sådan en lille eksperiment med mig selv faktisk om at prøve at sikre, at jeg hver uge brugte mindre tid, end jeg gjorde ugen før.
Og så hvor meget tid snakker vi? Hvor meget bruger du nu, og hvad kommer du fra?
Jeg har været oppe på gode 3 timer plus om dagen på min mobiltelefon, og jeg er nede på 1 time og 40 nu eller sådan noget.
Det er rimelig godt gået.
Men jeg har så også, en af de helt store, det er, at jeg har cuttet Instagram fuldstændig ud. Det er bare et lille fif. Men jeg tror, det der er en... Nu kommer vi tilbage til hele det her, hvordan virksomheder faktisk er i det her. For det er jo meget interessant, at der er happiness strategies osv., men det gælder jo ikke for de der 600.000 plukkere, der er hos Amazon, som er ved at prøve at finde ud af, om de overhovedet kan få lov til at få lavet en fagforening, så de kan få lov til at komme på toilettet.
Og nu skal jeg lige sige, Amazon plukker, det er jo ikke æbler, de plukker, det er jo varer, de plukker.
Det er varer, de plukker, ikke? Og der er nogle krav om, at de skal plukke. Det vil sige, tage en ny vare. Det er jo det, når man arbejder på et lager, så er plukkehastigheden, det er ligesom det, der er et mål for, hvor effektiv er din logistikfunktion. Ikke? Og de skal plukke, det vil sige, tage en ny vare med 7. sekund. Og der er ikke, står det set ikke plads til pause og sådan noget. Så det er meget interessant at følge det her sådan med, når vi snakker om data og optimering af medarbejdere og sådan noget, er der også ved at komme altså, en klassedeling der? Og hvordan kan vi i virkeligheden kræve af... både som medarbejdere og medejere og virksomheder osv., at alle de her data, som jo uden tvivl kan gøre, at vi netop kan imødegå eller forhindre stress osv., hvordan kan vi faktisk bruge det på en etisk og forsvarlig måde?
Radio 24/7.
Data. Det er jo et ord, vi ikke kan undgå at nævne, når vi taler om fremtiden, fordi... Der er enorme mængder af data, der bliver indsamlet, og der bliver brugt, og der bliver opbevaret, og der bliver delt. Og det skal man jo naturligvis gøre ansvarligt, og det er måske en trend, vi også kan vende tilbage til, som ser ud til at blive rigtig, rigtig stor. Også som vi hørt både dronningen og så mange andre i virkeligheden sat fokus på sådan en ordentlighed inden for det teknologiske felt også. Men det her med data... hvis vi skal prøve at kigge på, hvordan data kan bruges i en retail-sammenhæng, altså i en shopping-oplevelse, fordi der sker jo rigtig meget ude på den måde, vi handler på også. Vi har nævnt Amazon, og Amazon er sandsynligvis også på vej til Danmark her i 2019. Det kan komme til at betyde rigtig meget for den måde, vi som danskere shopper på. Det er jo the everything store, så lige pludselig bliver der måske et sted, vi kan gå hen og få det hele og leveret meget hurtigt og ret billigt. Det er i hvert fald sådan, det har været i USA, og nu må vi se på, om de kan få den løst i Danmark også. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kommer til at gå i butikker, Louise. Fremtidens butik, vi har jo set... Også Amazon i øvrigt lave de her butikker, hvor man bare går ind, tager en vare og går ud igen, og så registrerer den kæmpe mængde af overvågningskameraer, som der nu er derinde, og alt muligt andet sikkert hemmelig teknologi, simpelthen hvem der har taget hvad. Hvor er vi på vej hen af med shopping?
Jamen, jeg tror generelt set, at de butikker, der overlever, dem der kommer til at få plads i måske ikke bare 2019 og frem, det er helt sikkert dem, der kan ikke bare give os en oplevelse, men noget mere. Der er to forfattere og forfatterne til en i øvrigt fantastisk bog, der hedder Stealing Fire, der ved udgangen konstaterer, at nu er vi ved at gå fra experience economy, fra oplevelsesøkonomi, til transformationsøkonomi, altså at mennesker vil transformere dem selv, fordi det, nu er det ikke nok at bare se på, men nu vil vi rent faktisk være i centrum. Vi vil lære de nye ting, vi vil kunne de nye ting. Det skal være os, der har de her egenskaber. Og de snakker om, at det er derfor hele CrossFit-bølgen, det har taget så meget af, fordi det, de præsenterer alle for i hele deres brand og koncept og marketing, det er en transformation, at du går fra A til B. Og jeg tror, at de brands,
altså,
der
simpelthen
formår,
rent kropsligt, at du forvandler dig kropsligt ved at dyrke det her CrossFit-træning.
Yes, du forvandler dig. Og jeg tror, de nye koncepter, det vi køber ind på, det er der, hvor vi kan se, at vi selv er i centrum for det her koncept. Altså, hvor vi er den, der bliver transformeret. Hvor man kan noget nyt, hvor man kan lære noget mere, hvor man uddanner sig selv, hvor man har prøvet noget, når man går ud. Nu vil man ikke bare længere se eller høre. Nu vil man rent faktisk selv stå i centrum for det her.
Men Thomas, kan man ikke lave nogle metaforer over til teknologibranchen her i virkeligheden? For det her, det er jo opgradering, som vi kender det fra software. Det er jo, at vi som mennesker også siger, jamen altså, vi vil også opgraderes. Vi vil også se en transformation. Vi vil se en forbedring konstant. Altså, har vi ladet os inspirere af teknologien der, tror du?
I forhold til retail eller hvad?
Nej, i forhold til det, som Louise taler om, altså med, at der er en tendens til at og det hele tiden bare skal optimeres, og nu glæder vi selvfølgelig lige lidt væk fra retail, ja. Men altså det Louise fortæller her om at vi som mennesker med vores krop og med hele vores liv bare gerne vil optimeres.
Jamen, altså det er jo i alt, hvad vi laver, der er skrevet bøger om det her, Pink og alle mulige andre, om hvordan vi har det her mastery. Vi vil gerne hele tiden udvikle os. Og der sker noget interessant nu, når vi begynder at tage den her sammensmeltning, som der i stigende grad sker med vores teknologi. Hvordan vi udvider det, vi kan med teknologien, når den kommer tættere og tættere på. Sådan det der som the augmented human, ikke? At hvordan vi hele tiden kan forbedre de ting, vi kan, som dels er noget ved, at jeg får opgraderet mine skills og sådan noget, men hvordan kan jeg i virkeligheden bruge teknologien til og tilbyde mig noget mere, end det, jeg kunne i forvejen.
Og når du siger det her augmented, man bruger også tit ordet enhanced, og ja. Undskyld jer derude, der lige nu bliver rigtig træt af, at vi bruger engelske ord, men det er ret svært faktisk at oversætte det, men det er jo noget med at forstærke og forstørre og enlarge, men det er jo også et engelsk ord. Men simpelthen, at og det er jo det, vi ser, når mennesker møder teknologien, når biologiske dele møder mekaniske dele, og vi får nærmest det, vi kalder cyborg i science fiction-sproget. Altså det teknologiske menneske i virkeligheden, som kan noget mere, end vi egentlig kunne som mennesker.
Ja, det er det, der er interessant, hvis vi så går tilbage til retailing, det er, hvordan benytter vi inden for retail devices til at give os en anden oplevelse og gøre os i stand til noget andet. Og hvis man for eksempel kigger, ikke i San Francisco, men en anden vej mod Kina, så er Alibaba en af dem med deres nye retail, er jo der, hvor de siger, hvordan kan vi gå fra, at vi har noget onlinehandel, og vi har nogle fysiske butikker, til det en sammensmeltet total oplevelse. Og blandt andet, når man går rundt i de der sådan Hema stores i Kina, så kan man jo på sin smartphone få en masse oplysninger om de produkter, man er ved at købe. Og det er jo egentlig, altså når vi tænker over det, ikke, så er det jo egentlig lidt åndssvagt, når jeg står inde i en butik, hvis jeg går i en eller anden dansk elektronikforretning og skal kigge på en højtaler, så skal jeg se, hvad er det, den hedder, og så skal jeg sidde og google lidt på den for at finde ud af.
Som i øvrigt altid er nogle håbløse navne med mange sådan forkortelser.
Lige præcis. Hvor det der med, hvis, og i Danmark har vi jo stadigvæk, vi har de der nøglehulsmærket og økomærket osv., ikke? Men vi har en stregkode på det. Tænk nu, hvis det kan ikke være så svært at gå ind og augmentere den oplevelse, jeg har, så jeg som kunde simpelthen kan gå ind og læse, hvad er det for noget pesticid, hvad er det, der nu er, hvad er det for nogle produkter, jeg er ved at købe nu. Så det tror jeg er en af de ting, som kommer big time fra den anden side af.
At vi som forbrugere kommer ind og vil vide noget mere, end hvad butikken bare umiddelbart fortæller os, så kan vi sådan ligesom dobbeltklikke på produktet via måske augmented reality eller
en kode. Der sker en sammensmeltning i butikken, at det står der fysisk, men også hvordan min telefon, eller hvad det nu for et device det bliver, kan fungere som et vindue ind til den digitale verden med alle de produkter, der er der.
Hvis vi skal se på noget helt konkret, som der kommer til at ske i Danmark og er allerede i gang, så er det et projekt fra Superbrusen, som hedder Bip og Betal. Har I hørt om det?
Ja.
Det går ud på i al sit enkelhed, det er, at man tager sin mobiltelefon, eller man kan også tage en håndscanner fra butikken, og så scanner man sine varer, mens man går rundt. Og så tænker man, det er jo meget smart. Altså, så er vi jo næsten i nærheden af Amazon-butikken. Den opdager det sig selv, hvad man lige stikker i lommen. Men her, der skal man scanne den. Og så tænker jeg, så går man bare ud. Men så er det jo, at det så bare stadigvæk bliver besværligt, for man skal faktisk stadigvæk hen til udgangen og betale.
Lige præcis. Og jeg tror bare, at jeg så det også, og tænkte også først, hvordan skal jeg lige tolke succesraten på det her projekt? Men jeg tror i virkeligheden, at man skal bare tænke, okay, her har Superbrugsen faktisk bare i gang med et eksperiment, ikke?
Jo.
Og det skal være spændende at se, hvad bliver den næste del af det? Men det var meget interessant. Dem, der i hvert fald blev interviewet i forbindelse med det, de synes faktisk, det var rigtig rart, at de bare kunne gå rundt og scanne det i det tempo, og så hvis der var lang kø, så bare gå ud. Så det giver altså noget for kunderne at få den her oplevelse. Og så tænker jeg, hvis man i forvejen står i gang med at scanne alle produkterne, de har det der link til ens telefon, det kunne være interessant, hvis de kunne begynde at trække nogle flere information ud. Så okay, nu står du med det her. Okay, jeg kan se på de tre andre ting. Du ved faktisk godt lige, at i morgen kan du bruge resterne til at lave den her ret, for eksempel, eller et eller andet.
Og det er jo der, vi kommer ind i den der gråzone på dataen også. Fordi det er klart, at når vi er medlem af en medlemsklub, som kunne være Coop eller Matas, Klub Matas, eller hvor det nu er, jamen så kan de jo give os nogle super målrettede tilbud på. De ved lige præcis, hvad vi gerne vil have. Men de kan jo også vurdere ud fra, hvad vi køber, om vi spiser usundt, om vi drikker for meget alkohol, om vi venter os, eller håber på, vi venter os, hvis vi køber graviditetstest, eller holder op med at købe hygiejnebind, eller hvad det nu er for en tendens, der er i vores shopping. Er det noget, som I er bekymret for, eller er det bare en ting, vi må tage med, hvis vi vil have den her service, som der kan leveres ud fra vores data?
Altså både og. Jeg tror, der er jo sådan et udvikler-credo, der hedder add value, lose friction. Og det tror jeg, det er vi alle sammen lidt tilbøjelige til, at når der er noget, som der gør noget godt for mig, der gør det lettere for mig, at jeg får de rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt, så det rent faktisk gør, at jeg sparer nogle penge på top 10 hverdagsvarer, jeg for eksempel køber. Jamen, så kan det godt være, at den værdi, den umiddelbart overstiger, at vi er bekymrede for den data. Fordi selv efter GDPR, og også bare som man ved i medicinalbranchen, der er ingen, der tager de der små sedler ud, der er, som man jo skal læse og folder ud og læser. Det sker bare ikke, fordi det er for besværligt for os. Så jeg tror, der vil fortsat være rigtig mange af de her ting, som vi tager til os, og som vi vil fortsætte med at bruge, når de er belejlige og når de hjælper os.
Men Thomas, vi kan jo gå endnu dybere med det her. Vores data ligger jo også i vores DNA. Mm. Vi kan gå helt ned i vores DNA, og så kan vi optimere os selv. Vi kan finde løsninger, vi kan kurere sygdomme. Vi kan komme endnu mere ind i det her hyperpersonificering, ja, af både medicin og produkter. Hvor langt er vi med det, og hvilken retning sker der, når vi kigger altså netop ind på vores egen biologi?
Altså hvis vi lige kigger på vores egen biologi, så er vi jo nu nede i et prisleje, hvor der er faktisk også flere danske startup, der har og er i gang med at udforske det her felt omkring, hvad sker der, når vi faktisk kan begynde at læse vores DNA? Så hvad for nogle oplysninger kan vi trække ud af? Og der er, for at tage linket tilbage til maden, der er også flere virksomheder, der kigger på, hvordan kan vi lave simpelthen en diæt, der specielt er optimeret til dig? Og det, der er det totalt fascinerende ved det her, det er, at det er en kilde til information, som har været et lukket land længe. Og nu er vi ved at åbne det her op og kigge på, jamen, hvad er der i DNA'et, men faktisk hele vores krop er jo begyndt at blive digitaliseret. Ikke? Og hvis vi sådan kigger på i denne her tid, hvor vi alle også i det her studie sidder måske og har lidt ondt i halsen, som alle andre danskere har i øjeblikket, det er jo helt sindssygt, at vi stadigvæk her i 2018, ikke? Vores primære måde at kigge på, om folk er syge, det er at holde dem på panden og stikke dem til temperatur i numsen. Altså, der er så mange data omkring, som vi genererer i biokemiske processer, men som mennesker, så kigger vi jo bare udenpå, når man er lidt mat i øjnene og så videre. Alle de data kommer til at betyde en masse, og så er det jo så spændende at se, når vi har alle de her data, når vi kan samle alle de her data omkring, hvordan kommer vi til at håndtere, at virksomhederne ved alt det her i fremtiden? Og der tror jeg, jeg oplever lidt, du spurgte, hvor er vi på den? Jeg oplever lidt, at vi er ude på et vildspor i øjeblikket, fordi vi snakker rigtig meget om, at nu skal virksomhederne være til at være etiske og sådan noget. Ikke? Jeg tror bare, at vi glemmer, at vi er en kapitalistisk økonomi. Og når vi ser på skandalerne som Danske Bank og alt muligt, så er, hvis vi tror på, at vi kan appellere til de store virksomheders sådan, forståelse og respekt for andre mennesker, så viser historien og data og den grundlæggende incitamentstruktur bare noget andet.
Åh, men Thomas, vi vil jo bare gerne have, at folk opfører sig ordentligt.
Vi vil gerne have, men vi bliver også nødt til, jeg tror på, at vi bliver nødt til at tænke, at vi kan ikke bare stå på siden og opfordre virksomhederne til at opføre sig pænt.
Der skal noget mere gennemtænkt. Men de står jo op mod Kina, kan man sige, hvor, som har nogle helt andre grænser for etik og moral og hvad der er okay at gøre. Og det er jo der, kan man sige, lidt problematiske situation kan opstå på konkurrencemarkedet, det er jo, hvis det er, at man skal overholde en hel masse regler i Europa, som nogle andre steder i verden fuldstændig kan overse.
Men hvis vi kigger til USA med Facebook og alle mulige andre, så er det ikke, fordi de gør det så meget bedre. Jeg tror, det vi grundlæggende skal til at erkende, det er, hvis interesser varetager den virksomhed, vi interagerer med.
Mm.
Og hvis de ikke sådan, hvis deres bundlinje ikke er bundet til varetagelsen af mine personlige interesser, så skal jeg nok være lidt mere opmærksom ellers.
Og så kan man måske kræve af virksomhederne, at vi skal have en højere transparens i forhold til at forstå, hvordan det er, de varetager vores interesser. Tiden den flyver, og den er altså også fløjet. Thomas, kan jeg lige fortælle dig, du sagde i 2018, vi er fløjet ind i 2019. Ja. Så bare for at sige, at vi befinder os i fremtiden. Vi skal i hvert fald være i det år, vi er i. Og det er altså 2019, hvor jeg sidder med Louise Opbrød Jacobsen og Thomas Terning og gennemgår lidt af, hvad vi kan forvente af det næste år. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Overvågning er jo en del af det, der skal til for at kunne få informationerne, som vi kan bruge til noget. Det har vi været inde på. Og der er også noget, altså hvis vi kigger på den store gruppe af ældre, som jo vi kun får flere og flere af, Louise. Ikke? Det er jo det, vi går ind i her i de næste år. Det er en kæmpe gruppe af ældre mennesker, som vi skal varetage og som vi skal hjælpe på bedst mulig måde. Hvordan kommer vi til at monitorere dem og bruge den her overvågningsteknologi?
Det tror jeg, der kommer til at ske på rigtig mange forskellige måder. Altså når sensorer de smelter ind i vores tøj, for eksempel, så vi kan begynde at overvåge sådan noget som vores puls og vores vejrtrækning. Og nu nævner jeg de her to ting specifikt, fordi jeg lige har købt sådan nogle dibidutter til at sætte ind i BH'en med. Det er sådan på størrelse med en 5 kr, og så klistrer man den fast i sin BH. Og så, hvis ikke jeg har taget en dyb vejrtrækning i de sidste 45 minutter, så bosser den lige her på siden af min ribben.
Så får du lige sådan en stød.
Lige præcis.
Og så bliver du notched til at trække.
Så bliver jeg nemlig notched. Og jeg tror, det samme det kommer til at ske, fordi at selvfølgelig, vi har jo set, hvordan de her sensorer, de rasler ned i pris, og det gør dem endnu mere tilgængelige, og det gør, at vi kan rent faktisk begynde at have dem i vores hverdagsklæder. Og denne her data, den vil jo være tilgængelig for både os, og når vi gør dem tilgængelige for vores familier, som det jo vil være hensigtsmæssigt med ældre, jamen så kan man rent faktisk begynde at se og forstå på sådan en hverdagsbasis, hvordan har du det? Og hey, du er faktisk ved at dehydrere, og man behøver ikke at have et fancy Apple Watch, fordi det vil nok være en for stor udgiftspost for mange. Men bare det her med at have sådan nogle helt simple ting, der kommer tæt på.
Hvis man tager til CES, som jo er i gang i de her dage i Las Vegas, en stor Consumer Electronics Show, ja. Så er der jo en hel afdeling for senior tech, tror jeg, de kalder det. Så det er jo en forretning, Thomas, det her. Det er noget, som der er mange virksomheder, der satser på. De tager patenter på teknologi inden for det her.
Ja, både Google og Amazon og Apple osv. går ind med hastige skridt. Nu siger du det der med et Apple Watch, som for eksempel, som jo er blevet kendt, fordi de i 2018 lancerede et watch, der kunne, eller et ur, der kunne detektere, at man fik et hjertestop. Og Google og Amazon er også gået big time ind i det her segment, fordi at det er et uopdyrket område, og man begynder at snakke om det her, sådan om smart home kan erstatte retirement home, altså om det smarte hjem kan erstatte et plejehjem. Og der sker rigtig, rigtig meget inden for det felt, og det der lige for at lave et link til Danmark, så er man jo lige færdig med næsten en 100% dækning af det Danmark i det, der hedder narrowband, altså det netværk, der kan gøre, at alle de her små devices, de kan hele tiden være på, så man faktisk nu, der er også et dansk firma, der arbejder med, og for eksempel have sådan en GPS-tracker på demente. Og det, der er det smarte ved det her narrowband i forhold til de telefon, eller de teknologier, vi bruger i telefonen, det er, at de bruger meget, meget mindre strøm. Og de har meget, meget større rækkevidde. Så derfor kan vi få sådan nogle små chips, som vi kan sætte på alt muligt, og vi kan begynde at detektere, falder folk på gulvet, bevæger de sig rundt. Amazon kigger på, hvis man har sådan en Alexa stående, hvis en stemmeføring begynder at ændre sig, altså hoster man alt, er der noget, jeg skal være opmærksom på her, kan jeg detektere, nu der er et eller andet, der er på vej. Så der er rigtig meget omkring det her med, kan vi gøre sådan, at vi begynder at se, altså sådan præventivt, om folk er på vej til at blive syge, eller om der er ved at ske noget. Bevæger de sig på en særlig måde, der indikerer, at de er ved at udvikle en sygdom, eller de kan, der er en udetekteret sygdom, som for eksempel Parkinson eller noget?
Der er også teknologi, der kigger på mentale sygdomme, altså eller på det mentale helbred simpelthen, hvor hvis man har bipolar for eksempel, hvis man så er aktiv på en specifik app, så vil appen faktisk kunne se på din adfærd, hvorvidt du var ved at få sådan en manisk periode, og så kunne hjælpe dig med også med medicineringen. Så igen er det jo noget, hvor teknologien kan komme ind og yde støtte, og måske også informere pårørende i nødvendige tilfælde, hvor der måske er en krisesituation.
Og også give øget mobilitet, som jeg synes, det er helt vildt spændende. Altså, jeg har set i et udviklingslaboratorie sådan et exoskelet, og når man tænker på exoskeletter, så tænker man nok på sådan en stor robot, der tager fat i ens arme, som der sidder uden på kroppen. Men det her, det var faktisk bare sådan en stram dragt, der brugte luft, som der særligt, de havde lavet sådan nogle forstærkninger til knæet, fordi som ældre, der kan det være rigtig svært, at man rejser sig op af den gode stol, man sidder i. Så man havde de her bukser på, så havde man simpelthen luft hernede til at lave nogle forstærkninger, så når man trykkede på en knap, så ville det forstærke, at man kunne
rejse
op.
Man ligesom blæst op og stå. Jeg har talt med Jason Watt, som jo har prøvet et exoskelet også, ja. Hvor han har været op og taget nogle skridt, som han har forladt sin kørestol og gået skridt, fordi han har haft det her, og det har været det her sådan meget mekaniske metalskelet, som man får uden på benene. Men det er jo helt klart også en udvikling, der sker inden for det, at i fremtiden vil man, hvis man har nogle biologiske begrænsninger, jamen så er vi tilbage til det her, som Thomas, vi snakkede om med cyborgen, altså noget, der kan forstærke den menneskelige krop, noget, der kan gøre os til mere end det, kan man sige, begrænsede menneske, vi i virkeligheden var.
Ja, så udover ældreplejen, er det jo også militærindustrien, der kigger om ret hæftigt ind i de her sådan, ja. Exoskeletter. Og i forhold til det, du sagde med data før, Christian, det der med, når vi begynder at kigge, det er der, hvor AI jo virkelig har en, fordi vi kan begynde at se lige pludselig, at når du kigger, sagde det der med bipolære, er der måder, folk, der kommunikerer på, er på en særlig måde? Er der nogle ting i de ord, de vælger, sådan noget, hvor vi kan begynde at detektere? Der er det jo interessant, at vi med den her kunstig intelligens, som er ret forskellige fra den menneskelige intelligens, kan lige pludselig begynde at se nogle mønstre i de her sådan meget store datamængder. Altså, hvad er det i virkeligheden, folk skriver? Og det er jo derfor, at der også er begyndt at lave de her sådan, tjenester, der tekstanalyserer, hvad det er, folk faktisk skriver, så jeg kan se, okay, jamen, er der nu en ændring i den måde, de for eksempel kommenterer selv eller andet? Fordi det begynder faktisk at være en indikation på, om folk er ved at udvikle for eksempel Alzheimer. Jeg kan simpelthen se på den måde, de formulerer sig det på et tidspunkt, at der sker et eller andet her. Ikke? Og det er de ting, og det er derfor, jeg synes, at kunstig intelligens er så interessant. De ting kan vi jo ikke se med det blotte øjne. Altså, jeg kan ikke se, at der nu i det her, at der mangler tre punktummer i en tekst på 1000 ord, eller sådan noget, som der ikke gjorde før. Men det kan vi altså begynde at se med de her. Og en masse små indikationer, der gør, om vi skal ligesom gøre folk opmærksom på, okay, her er det tid til en undersøgelse.
Dette er Radio 24/7.
Tiden flyver ind i det her nye år 2019, og vi sidder jo her, en fremtidsforsker, en ekspert i kunstig intelligens og en radiovært med hatte i samme retning, og kigger på året. En af de ting, som er interessant, er jo, når virksomheder skal udvikle sig, som vi jo har konstateret, at det er vigtigt, at de er agile, tilpasningsdygtige, gør nye ting hele tiden. Hotelbranchen var ikke så god til selv at gøre det, så kommer der en Airbnb ind, og simpelthen totalt revolutionerer det her med, hvordan vi bor, når vi er ude og besøge andre byer, og når vi er på ferie og på arbejde i udlandet eller i andre steder. Men Airbnb hviler sig heller ikke på laurbærrene. De har simpelthen besluttet sig for, at de også skal produktudvikle og satse på nye områder. En af de ting, som de har satset på her i 2019, det er simpelthen, at de skal til at bygge huse selv. De har et projekt, som hedder Samara, og de skal prototype bygninger allerede i år. Det er Joe Gebbia, som er en af founderne fra Airbnb, som jeg i øvrigt engang har boet ved i San Francisco, i hans Airbnb-udlejning, i hans lejlighed. Det gav jo en god anledning til at tale om virksomheden også. Men Gebbia, han fortæller altså om det her projekt, som hedder Backyard. Det indikerer jo lidt, kan man sige, at måske handler det også om huse, man kan lave en have på en nem måde. Og det er bæredygtighed, og det er smart living, som er kodeord i det her. Thomas, hvorfor begynder sådan en virksomhed, som allerede er, jeg ved ikke hvor mange milliarder dollars værd, at kaste over noget ikke helt andet, men noget andet end deres kerneforretning?
Altså, der kan jo være mange grunde til det, men der er jo et åbenlyst markedssegment for alle dem, der har en have, og lave et sted, hvor man kan have overnattende gæster. Det er både rart, når man har gæster selv, men også i det hele taget bare udlejning. Men der er måske også en dybere liggende grund til det her, som ikke er så direkte forbundet til Airbnb's forretning. Det er, at byggebranchen er faktisk en af de brancher, som har oplevet den laveste produktivitetsfremgang i årtier. Så udover, at der måske er en direkte link i faktisk, at man øger det volumen, der er for udlejning, ved at gå ind i de her sådan, små, hvad kan man sige, micro-attachments til huse, så er der altså også et eller andet interessant i, når de her store spillere begynder at bevæge sig ind på et marked med deres fokus på, hvordan driver vi det her til noget helt andet.
Der er jo kommet, Louise, en øget fokus på bæredygtighed og på ansvarlighed, når man laver produkter, bygninger, er noget, der udleder enormt meget CO2, både når de ligesom bliver skabt, men også når de bare står der. Hvor vigtig er den trend her fremadrettet, lige ganske kort her til sidst? Altså det her med bæredygtigheden tilbage, det var sådan lidt en hippie-ting tidligere, og nu er det sådan noget, folk faktisk tager rigtig seriøst, ikke?
Jeg tror, vi alle sammen har mærket det. Jeg tror, der har været sådan et tipping point, altså i vores måde at tænke på, og i, at det bliver noget, vi rent faktisk tænker over til hverdag, når vi skal træffe valg. Jeg har selv haft sådan en stor klimadepression hele efteråret, blandt andet fordi jeg var på besøg hos en af NASA's topforskere, der sagde med alvor i stemmen, at vores bedste bud er, at vi har 5 år til at skabe de løsninger, der skal forhindre de ripple-effekt, som vi begynder at se på, hvor en af dem, som de kalder for sådan et black swan event, noget som vi aldrig har set før, det er, hvis det tibetanske plateau, det smelter. Altså vi har 3 store isplateauer i verden, Arktik og Grønland, og det tibetanske plateau, som der giver vand til Indien og Kina. Og omkring halvdelen af klodens befolkning bor på 25% af jordens overflade. Og når det smelter, så kommer det til at skabe nogle klimaflygtningestrømme, som vi aldrig har set med i før.
Jeg sidder bare og tænker, kan vi sige eller en klog, når vi kun har 3 minutter tilbage, som på en eller anden måde kan løse klimasituationen i verden. Men der er jo en trend mere, vi kan nævne, og det er jo faktisk, at folk er begyndt at spise mindre kød. Altså, ja. Der er meget mere snak om at spise mindre kød. Det kan langt bedre betale sig at skære der, end på at tage kortere bade, fordi det er virkelig et sted,
præcis,
hvor man udleder mindre CO2, hvis man spiser vegetarisk. Ja. Vi kan simpelthen ikke nå mere, men Louise, du får mulighed for at anbefale en app, fordi jeg ved, det er sådan en opløftende app, yes, som du har med i dag.
Altså, min yndlingsapp lige i tiden, det er Wobot, og det staves med W-O-E-B-O-T. Det er en slags digital kognitiv assistent. Den snakker med dig i Facebook Messenger, og den tjekker lige ind med dig. Hey, hvordan har du det i dag, Christiane? Og hvad har du lavet? Og i går var du lidt stresset, og hvordan har du det i dag? Og det er vildt nemt at chatte med den, fordi den har sådan nogle forudindstillede svar, man kan give den. Og ud af de svar, man giver den, hvor man også selv kan skrive, hvordan man har det, der cruncher den med kunstig intelligens noget af verdens bedste kognitiv forskning, der sikrer, at du har højt humør og har det virkelig godt. Så det er sådan en lommepsykolog, du altid kan have med til at sikre dig, at dit humør det er rigtig godt.
Der bliver ikke behov for færre psykologer, tænker jeg ikke, men nu får vi også nogle digitale at gøre godt med. Thomas, en app for dig også?
Jamen, det er den, jeg nævnte faktisk tidligere i programmet. Skærmtid fra Apple, som egentlig ikke er en app, men som man finder det inde under indstillinger, og man kan bare søge på skærmtid, og så kan man simpelthen sætte grænsen for, hvor meget man vil bruge sin telefon. Og det er faktisk sådan, at man kan sætte den, jamen, mellem klokken 22 og 7, der kan jeg ikke bruge min telefon. Og hver eneste gang, du så prøver at gå ind på en app, så siger den,
Er du sikker?
Du har faktisk blokeret din adgang.
Ja.
Så skal du lige give dig 15 minutter ekstra, eller skal du lige bare fjerne den fra sin side?
Jeg vil også sige, man kan også stille den på sine børns telefoner. Så hvis man synes, at ens barn er for meget på Musical.ly, eller nu kendt som TikTok, så er det en mulighed. Jeg har hørt om helt hypotetisk set i hvert fald. Det kan man gøre. Tusind tak til dig, Thomas Terni, og tak til dig, Louise Opbrud Jacobsen. Det var en fornøjelse at have jer med i studiet, og rigtig godt nytår til jer, og et kæmpe godt nytår til jer lyttere, der sidder derude. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg glæder mig til at være sammen med jer i året, der kommer. Så må vi se, om vores forudsigelser de har ramt plet, eller vi også skal tilpasse os. Fordi det er jo en af de største tendenser, det er nemlig, at vil man noget med fremtiden, så skal man tilpasse sig. Du kan finde mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø. Kom med forslag til, hvad vi skal kigge på her på programmet. Ris og ros vil jeg altid gerne høre fra jer ude i teknikken, der sad Jens Marot, og producer var som altid Ninette Birk.